สวัสดีค่ะพบกับรายการเวทีความคิด FM 96.5 นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่4กันยายน2557ค่ะดิฉันธนานุสสงวนศักดิ์ก็จะมารับหน้าที่เป็นประจำทุกวันพฤหัสนะคะในช่วงทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มค่ะช่วงแรกค่ะ 96.5 เดินหน้าปฏิรูปวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องหลักที่เป็นเรื่องใหญ่ๆค่ะก็คือการปฏิรูปในด้านสังคมด้านสาธารณสุขคุณภาพชีวิตค่ะซึ่งแขกรับเชิญที่จะมาคุยกับเราอะนะคะคุณหมออัมพลจินดาวัฒนะค่ะท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีครับคุณธนาณุสสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาการปฏิรูปประเทศกับการพัฒนาด้านสังคมสาธารณสุขแล้วก็คุณภาพชีวิตแยกเป็นเรื่องๆก่อนดีกว่าเรื่องสังคมนี้ก็มันก็หลากหลายประเด็นอยู่นะคะคุณหมอ
ครับ
ค่ะมันครอบคลุมถึงอะไรบ้างคะเพราะว่าปัญหาสังคมมันก็เยอะแยะเหลือเกินนะคะ
จริงๆแล้วก็ถ้าจะพูดถึงสังคมก็คลุมทุกเรื่องนะครับ
ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่เรื่องความเป็นอยู่ร่วมกันความเป็นชุมชนการมีส่วนร่วมการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันสวัสดิการความมั่นคงในชีวิตนะครับความสงบความยุติธรรมนะครับสิ่งแวดล้อมที่ดีการศึกษาการมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีซึ่งก็เป็นมิติทุกอย่างรวมกันอยู่ในนั้นแล้วแต่จะมองครับเพราะว่าถ้ามองในเชิงประเด็นทางสังคมนำเนี่ยทุกอย่างก็เป็นส่วนประกอบของประเด็นทางสังคมทางนั้นแต่บังเอิญเวลาเราพัฒนาประเทศเนี่ยเราจะไปติดเรื่องเศรษฐกิจนำเราก็เลยพูดเรื่องสังคมค่อนข้างจะเป็นเรื่องรองแล้วก็มองประเด็นทางสังคมเนี่ยอาจจะแยกส่วนกันออกไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองจากตรงไหนถ้าในประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับเขาจะให้ความสำคัญกับสังคมนำหน้าคนนะครับแต่บ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะมีไปในแนวทางเรื่องการมองคนนำหน้าสังคมเราจะสอนแล้วก็เราจะให้คนเป็นคนดีให้คนเป็นคนเก่งแล้วก็จะประกอบเข้าเป็นสังคมที่เข้มแข็งซึ่งอันนี้มักจะเป็นปัญหาเพราะว่าลำพังบุคคลที่เป็นปัจเจกเนี่ยจะตกเป็นอะไรฮะไปคล้ายพลังอำนาจจะไม่เพียงพอแต่ในอย่างประเทศเวียดนามเนี่ยเขามองเรื่องสังคมนำก็คือมองเรื่องการอยู่ร่วมกันเป็นตัวนำครับ
ค่ะ
อันนี้ผมพูดในแง่ของแนวคิดตรงนี้ก่อนครับ
ค่ะถ้ามองในเรื่องของการปฏิรูปในของสปช.ทั้ง11ด้านนะคะก็จะมีการแยกกันระหว่างด้านสาธารณสุขกับด้านสังคม
ครับ
ค่ะ
ผมคิดว่าโดยทั่วไปในเวลามองเรื่องสังคมก็มักจะมองไปที่เรื่องอะไรหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลบุคคลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเช่นเด็กเยาวชนผู้พิการครอบครัวแล้วก็ผู้สูงอายุอะไรแบบนี้หรือผู้ที่ด้อยโอกาสต่าง
ๆ
นะครับมักจะมองไปแค่นั้นแต่แท้ที่จริงแล้วสังคมเนี่ยมันรวมไปหมดเลยนะเร
ื่อง
ที่ผมเรียนตะเกียเรื่องที่เขาแยกกลุ่มไว้เรื่องการศึกษาก็ดีสาธารณสุขก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่ในนั้นหมดเลย
คือ
เรื่องคุณภาพชีวิตนั่นเองนะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ไม่ว่ากันเวลาการแยกกันมองแบบนี้ก็อาจจะมองแบบแยกส่วนนิดนึงแต่ถ้าเรามองมิติเรื่องสังคมจริงๆแล้วเป็นเรื่ององค์รวมเมื่อกี้ที่ผมเรียนตอนต้นนะซึ่งต้องหมายถึงการมีสัมมาอาชีพที่ดีการอยู่ร่วมกันการพึ่งพาอาศัยการมีหลักประกันในชีวิตนะครับวิธีมองถ้ามองแบบนี้ก็ทุกอย่างมองในประเด็นทางสังคมได้หมดแล้วก็ขึ้นอยู่กับมองตรงจุดไหนถ้าเรามองสังคมในจุดที่เป็นหน่วยย่อยก็คือชุมชนครับท้องถิ่นชุมชน
คน
ในกรุงเทพหรือคนในเมืองใหญ่มักจะไม่ค่อยเห็นมิติตรงนี้ละเพราะว่าเราอยู่ในเมืองใหญ่ก็เป็นลักษณะดูแลเรื่องตัวบุคคลและครอบครัวการรวมตัวกันเป็นชุมชนเป็นสังคมเนี่ยเปราะบางมากแต่จริงๆแล้วหน่วยสำคัญในสังคมในสังคมคือชุมชนท้องถิ่นนะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้ถ้าชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งแล้วระบบต่างๆดีเนี่ยมันจะทำให้ครอบครัวและชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเนี่ยก็ดีตามไปด้วยมันเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ค
ราวนี้มันก็จะไปเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นะครับขับเคลื่อนเรื่องอื่นๆของบ้านเมืองไปด้วยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วถ้าเรามองแค่สังคมประเภทแบบดูแลเรื่องเด็กผู้สูงอายุผู้พิการผู้ในโอกาสเราก็จะมองไปอีกแบบหนึ่ง
ค
่
ะ
นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองครับ
ค่ะแต่ว่าก็ต้องมองเป็นคือมองทั้งองค์รวมทั้งระบบเลยนะคะคุณหมอ
ครับใช่ครับที่ผมเรียนนี่คือต้องมองทั้งองค์รวมทั้งระบบแล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมใหญ่780ล้านคนเนี่ยเหมือนกับเป็นพีระมิดหรือเป็นเจดีเนี่ยเราต้องพูดกันที่ฐานเจดีเพราะส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงการปฏิรูปหรือการพัฒนาประเทศเนี่ยเราจะมองที่ยอดเจดีย์ครับมองเรื่องอำนาจข้างบนมองเรื่องการจัดการผลประโยชน์ข้างบนมองเรื่องใครจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.เป็นผู้บริหารประเทศการรับรู้และการข่าวการสื่อสารเนี่ยจะอยู่กับข้างบนเนี่ยมากกว่าเรียกว่า 70% 90% จริงๆแล้วข้างล่างที่ฐานเจดีย์เนี่ยสำคัญเหลือเกินเพราะว่าถ้าชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งก็คือสังคมเข้มแข็งมันจะชัดเจนแต่ถ้าชุมชนท้องถิ่นเราอ่อนแอเราต่างคนต่างอยู่ปัญหาต่างๆมันไม่สามารถจัดการได้สังคมเราก็อ่อนแอครับ
ค่ะอันนั้นเป็นในด้านของสังคมนะคะคุณหมอแล้วด้านสาธารณสุขแล้วก็คุณภาพชีวิตล่ะคะในเรื่องของการปฏิรูปประเทศเนี่ยดิฉันเคยคุยกับบางคนนะคะเขาก็บอกว่ามีการปฏิรูปด้านหนึ่งที่ดิฉันเคยได้ยินเนี่ยนะคะก็มีการเรื่องของการรวมกองทุนสุขภาพต่างๆแต่ว่าในรวมๆแล้วค่ะถ้าเกิดเราพูดถึงไอ้ด้านสาธารณสุขกับด้านคุณภาพชีวิตเนี่ยเราต้องปฏิรูปอะไรในมิติไหนบ้างอะคะ
คือเรื่องของคุณภาพชีวิตก็จะใหญ่กับเรื่องสาธารณสุข
ค่ะ
สาธารณสุขก็ถ้ามองในแง่ของประเด็นในความว่าสุขภาพก็จะใหญ่กับเรื่องสาธารณสุข
ค่ะ
เรามองเรื่องสาธารณสุขเราก็มักจะพูดนึกถึงเรื่องการแพทย์การสาธารณสุขหมอหยุกยาจะป่วยแล้วจะได้รับบริการยังไงใครจะเป็นคนจ่ายคุณภาพจะดีไหมจะไปที่ไหนแล้วจะส่งต่อไปที่ไหนถ้ามีความจำเป็นแต่ถ้าเรามองสุขภาพในมิติที่กว้างกว่าเรื่องการแพทย์การสาธารณสุขเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสุขภาพนี่มันจะเกี่ยวกับทุกมิติเช่นสุขภาพกายใจสังคมและการอยู่ร่วมกันอ
ัน
นี้ก็มองในแง่ของประเด็นสุขภาพหรือสุขภาวะทางสังคมไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของตั้งแต่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันอยู่ในมือของบุคคลครอบครัวและชุมชนครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในมือของหมอหรือระบบบริการตัวระบบบริการเนี่ยเป็นตัวช่วยเมื่อมันเกิดเหตุหรือมันการเจ็บไข้ที่ป่วยที่เรียกว่าซ่อมสุขภาพถ้าประเด็นเรื่องสร้างสุขภาพเนี่ยเดี๋ยวนี้บ้านเราก็มีแนวคิดใหม่ตั้งแต่มีการออกกฎหมายสุขภาพแห่งชาติเมื่อปี2550เราก็ขับเคลื่อนแนวคิดว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องของคนทั้งมวล
ค
นทั้งมวลต้องเข้ามาร่วมกันทำเพื่อการสร้างสุขภาพ
ค่ะ
นะครับเพราะว่าสุขภาพจะดีจะเสียอยู่ที่เราอยู่ที่ครอบครัวชุมชนที่ทำงานเนี่ยมากมายเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแนวคิดเหมือนกันว่าถ้าเรามองสุขภาพในแนวนี้เราต้องเน้นการสร้างนำซ่อมก็คือทุกคนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนทำทั้งนั้น
ค่ะ
คราวนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องมีกระบวนการส่งเสริมการให้ประชาชนมีศักยภาพมีความเข้าใจแล้วมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพที่ดีนะครับอย่างเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยโอ้สิ่งแวดล้อมเรามีปัญหามากในแง่ที่ว่า
ไม่เอื้อเลย
เราเสียเวลาอยู่ในรถยนต์นะฮะเยอะมากนะครับแทนที่เวลาตรงนั้นจะเป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพมันทำลายสุขภาพเยอะแย
ะ
นะครับในขณะที่คนในต่างจังหวัดเขาอาจจะดีกับเราเยอะแยะนะครับในส่วนนี
้
คราวนี้พอพูดถึงเลยไปว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับต้องถือว่ามีระบบที่ดีในเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเราเป็นประเทศรายได้ปานกลางนะครับซึ่งสามารถจัดระบบหลักประกันให้กับคนไทยทุกคนได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากสำหรับนานาชาตินะครับเรามีสวัสดิการข้าราชการและครอบครัวเรามีประกันสังคมให้กับผู้ที่ใช้ผู้ที่เป็นรับจ้างหรือใช้แรงงานเรามีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในสองระบบนั้นแล้วก็มีการจัดสรรเงินให้มีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นคนดูแลมีคณะกรรมการจัดสรรเงินแล้วก็จัดบริการให้กับประชาชน
ค่ะ
อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงการสาธารณสุข
ค่ะ
นะครับ ถึงแม้ว่าเอาละเรื่องระบบบริการการส่งต่อเรื่องคุณภาพอาจจะยังต้องพัฒนากันต่อไปเนี่ยแต่ในแง่การเข้าถึงในแง่ของสิทธิเนี่ยดีมากอย่างเช่นคนยากคนจนที่เขาเดือดร้อนเรื่องต้องผ่าตัดหัวใจหรือต้องรักษาโรคที่มันแพงๆถึงขนาดจำเป็นหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยก็สามารถที่จะมีระบบเข้าไปใช้บริการอย่างนี
้
ซึ่งอันนี้ต้องถือว่า เป็นด้านบวกนะครับแต่แน่นอนในด้านบวกเนี่ยรัฐก็จะต้องใช้จ่ายเงินภาษีก่อนเพื่อจะรองรับกองทุนนี้มากทีเดียวและในแง่ของฝ่ายผู้ให้บริการเองก็อาจจะมีความไม่อึดอัดใจอยู่บ้างในแง่ที่ว่าเงินทองต่างๆที่จัดสรรไปนั้นมันก็จำกัดจำเขี่ยก็ทำให้เขาต้องบริหารแบบรัดเข็มขัดแล้วก็ปริมาณผู้ป่วยก็มากอันนี้ก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งกันก็ได้หรือมีประเด็นเรื่องคุณภาพบริการ
ใช่ค่ะ
ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องปฏิรูปนะครับการจัดการเรื่องการเงินการคลังแต่เรื่องระบบเนี้ยเป็นระบบที่เกิดขึ้นแล้วก็คงจะต้องเดินหน้าต่อแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมากตรงนี้ส่วนว่าการเงินการคลังเพียงพอหรือไม่จะปรับอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องใช้ข้อมูลทางวิชาการมาพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องในแง่ของเรียกว่าอะไรมันไม่จำเป็นต้องไปปฏิรูปแต่มันอาจจะต้องมีการพัฒนาแล้วปรับปรุงระบบที่มีอยู่
แก้ไขใช่ไหมคะคุณหมอแก้ไขจากสิ่งที
่แต่อันหนึ่งที่แน่ๆที่จะต้องปฏิรูปคือตัวระบบบริการเองครับเพราะว่าที่ผ่านมาระบบบริการของรัฐเนี่ยเราอยู่กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่กรุงเทพจนไปถึงระดับตำบลเป็นโครงสร้างอันมหึมาแล้วก็มีประโยชน์มากสำหรับผู้คนคนไทยที่เข้าถึงบริการแต่เราก็มีระบบบริการที่อยู่ในภาครัฐอื่นๆเช่นในมหาวิทยาลัยในกองทัพในหน่วยงานต่างๆแล้วก็เรามีระบบบริการอยู่ในภาคเอกชนอีกจำนวนมากและเติบโตขึ้นทุกวันระบบเหล่านี้ยังไม่ได้มาทำงานด้วยกันครับยังต่างคนต่างทำแล้วก็ระบบที่เป็นระบบบริการของรัฐที่บริหารแบบราชการแล้วก็รวมศูนย์บังคับบัญชาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยกำลังมีปัญหาหนักมากตรงที่ว่าเขาจะต้องบริหารจัดการภายใต้ระเบียบราชการเดียวแล้วก็จะติดขัดมากในเรื่องการบริหารในเรื่องการดูแลบุคลากรในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้แหละครับจำเป็นที่จะต้องมีการคิดในการปฏิรูปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นหรือเป็นการให้โรงพยาบาลสถานการของรัฐเหล่านี้เนี่ยออกไปเป็นองค์การในมหาชนที่อยู่ในกำกับซึ่งจะทำให้เขาทำงานได้คล่องตัวมีประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าเต็มที่แต่แน่นอนคนที่อยู่ในระบบซึ่งเขาอยู่ในระบบราชการอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่เขาไม่ค่อยอยากจะออกไปเป็นระบบแบบนั้น
ใช่ค่ะ
ตรงนี้เป็นประเด็นที่ต้องมีการพิจารณาในเชิงนโยบายแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมมีการวางแผนการพัฒนาหรือการปฏิรูปที่เป็นขั้นเป็นตอนครับเพราะว่าก็มีจำนวนโรงพยาบาลของรัฐส่วนหนึ่งที่เขาอยากจะไปเป็นองค์กรในกำกับแบบนั้นซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการได้ที่มันเบ็ดเสร็จในตัว แล้วเขาก็รับเงินจากระบบหลักประกันเข้ามาหรือสามารถที่จะจัดบริการอะไรเสริมที่จะอยู่นอกระบบหลักประกันที่จะหารายได้เพื่อจะมาพัฒนาบริการสาธารณะอันนี้เขาจะได้มีความคล่องตัว
คือระบบ
ตรงนี้กำลังรอการตัดสินใจในเชิงการปฏิรูปอย่างมากทีเดียวครับ
ค่ะเรื่องของการประกันสุขภาพต่างๆที่มีคนกล่าวว่ามีความเหลื่อมล้ำมีความไม่เท่าเทียมก็ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องประเด็นแน่นอนเพราะว่าระบบสวัสดิการข้าราชการและครอบครัวเนี่ยมีมานานแล้ว
ค่ะ
โดยแนวคิดก็คือบอกว่าข้าราชการเงินเดือนน้อยสวัสดิการน้อยก็ให้บริการรักษาพยาบาลแบบที่เรียกว่าไปรักษาที่ไหนก็ได้แล้วก็คล้ายๆว่ารักษา1รักษาที่ไหนก็ได้2รักษาเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไปเก็บเงินที่กรมบัญชีกลางตรงนี้ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ระบบหลักประกันสุขภาพที่เราเรียนตะเคียเป็นระบบที่เขาจัดเงินให้ต่อหัวประชากรเช่นหัวละ 2,000 3,000 อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะจัดไปให้สถานบริการแล้วก็มีหน้าที่ดูแลรักษาก็คือเป็นการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขคนที่ไม่เจ็บป่วยก็ไม่ต้องไปใช้บริการคนที่เจ็บป่วยมากก็ใช้เยอ
ะ
มันก็จะต้องบริหารจัดการและเกลี่ยกันไปตามระบบหลักประกันถ้าเป็นประกันสังคมอันนี้นายจ้างก็จ่ายลูกจ้างก็จ่ายรัฐก็ต้องจ่ายแต่ที่ผ่านมารัฐไม่ค่อยได้จ่ายแล้วก็ลูกจ้างก็ต้องจ่าย นะครับนายจ้างก็จ่ายเงินสมทบลงไปในโรงขัน
ค่ะ
แล้วก็เข้าก็เป็นลักษณะเหมือนคล้ายหลักประกันคือเขาจะจ่ายเงินต่อหัวให้กับสถานพยาบาล
ค่ะ
สถานพยาบาลก็เป็นการให้บริการภายใต้เงินที่ได้รับมา
ค่ะ
ตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหาเช่นที่เจอคือว่าสถานพยาบาลก็มักจะอยากจะใช้เงินน้อยๆให้บริการน้อยๆเพราะว่าได้เงินมาแล้วนะครับเรื่องคุณภาพบริการเรื่องความพึงพอใจก็จะมีปัญหาแต่ในขณะเดียวกันระบบหลักประกันหลักการสังคมเนี่ยไม่ใช่ได้สวัสดิการแค่นี้เขายังได้สวัสดิการเรื่องอื่นๆที่เป็นสวัสดิการทางด้านสังคมนะครับเช่นเรื่องของการออกจากงานเรื่องของบำนาญเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี
้
ที่มากกว่าเรื่องรักษาพยาบาลอย่างไรก็ตามสามระบบนี้ยังมีความเหลื่อมล้ำนะครับเพราะว่าหลักการมันไม่เหมือนกันซึ่งคงจะไม่จำเป็นที่จะต้องมารวมเป็นระบบเดียวกันแล้วก็คงเป็นเรื่องที่ยากมากที่แต่ละระบบจะยอมแต่จะต้องมีการพยายามปรับให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วมีอะไรที่มันใกล้เคียงกันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องรอการปฏิรูปนะครับในช่วงมีคสช.เนี่ยผมทราบว่ามีการจะตั้งคณะกรรมการ3กองทุนอยู่แล้วนะครับแต่ขณะนี้ผมไม่ได้ติดตามว่าออกมาหรือยังนะครับซึ่งรู้สึกจะยังไม่ได้ออกมาเพื่อจะมาดูแลความเหลื่อมล้ำใน3กองทุนนี้นะครับ
ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุยถึงเรื่องของสาธารณสุขคุณภาพชีวิตนี่มีเรื่องต้องคุยกันยาวเลยนะคะคุณหมอ
มันเป็นปัญหาใหญ่แน่เพราะว่าสังคมเราสลับซับซ้อนแล้วปัญหาที่ซ่อนเร้นยังอยู่เยอะมากนะครับในขณะที่สังคมเราเติบโตเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยสังคมเรามันเป็นทางกลับกัน
ค่ะ
หลายเรื่องก็ดีขึ้นแต่หลายเรื่องมันเลวร้ายลงนะครับ
ค่ะคุณหม
อ
ค่ะ
คงหมดเวลาแล้วเนาะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะต้องขอบคุณคุณหมอมากค่ะเดี๋ยวคราวหน้าต้องเชิญคุณหมอต่อค่ะขอบคุณค่ะ
ครับยินดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ